17 je sati. Fortenova dovršila transformaciju vlasničke strukture, uklonjeni sankcionirani dioničari. Hrvatska na udaru trećeg ovosezonskog toplinskog vala. Sve spremno za jubilarno izdanje Ultra Europe Festivala. Organizatori ističu, stižu najjači izvođači. Sjajna Dona Vekić u polufinalu Wimbledona.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Dovršena je transformacija vlasničke strukture Fortenova grupe, čime su iz te strukture uklonjeni sankcionirani ruski i bjeloruski dioničari, objavili su iz te kompanije. Fortenova Group Midco prodan je društvu Iterbidco, koje se sastoji od nesankcioniranih dioničara društva Topco. Većinski dioničar u društvu Iterbidco s udjelom od gotovo 94% postao je Open Pass Pavla Vujnovca. Glavni izvršni direktor i član upravnog odbora Fortenova grupe Fabris Peruško zahvalio je svim dionicima na strpljenju i podršci tijekom transakcije. Novo poglavlje za ovu grupu, kaže Peruško, obećava stabilniju i uspješniju budućnost.
Proces prodaje grupe proveden je transparentno, a sama prodaja dobila je potrebnu pravnu potvrdu na nekoliko nizozemskih sudova. Sve potrebne dozvole konkurentskih tijela i sankcijskih tijela Europske unije, Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije. Pred nama je sada stabilnija budućnost u kojoj ćemo moći više investirati u daljnji razvoj poslovanja i naših preko 45.000 zaposlenih.
Media servis Vijesti plus.
Prosječna mjesečna neto plaća za travanj ove godine iznosila je 1323 eura, objavio Državni zavod za statistiku. U odnosu na travanj prošle godine, iznos je nominalno viši za 17,9%, realno za 13,7%. U odnosu na plaću za ožujak ove godine, prosječna plaća niža je za 0,2%, realno za 0,9%. Najviša plaća isplaćena je u informacijskim i uslužnim djelatnostima, gotovo 2300 eura, a najniža u proizvodnji odjeće 837. Recimo još kako je prosječna neto plaća u Zagrebu u travnju bila nešto viša, 1525 eura. O plaćama je danas govorio i ministar financija Marko Primorac.
Plaće kontinuirano rastu. Što se tiče plaća, kada god plaće rastu, onda se javlja nezadovoljstvo i naravno možda čak jednim dijelom i opravdana bojazan da povećanje plaća podgrijava dalje inflaciju. Mi naravno činimo sve što je u našoj moći da svojim politikama kao vlada osiguramo ambijent u kojem će životni standard građana biti što bolji u onom segmentu u kojem mi možemo na to utjecati.
Media servis Vijesti plus.
Autonomna ženska kuća Zagreb uputila je Ministarstvu unutarnjih poslova i Ministarstvu pravosuđa prijedlog izmjena zakona o javnom okupljanju te prijedlog o izmjenama i dopunama kaznenog zakona. Traže da se tim zakonom tretira one koji pokušavaju spriječiti ženu u ostvarivanju prava na pobačaj. Savjetnica autonomne ženske kuće Neva Tole.
Znate li da gotovo svi nasilnici tvrde da su pribjegavali nasilju samo zato jer je ona usisavala dok je gleda utakmicu, jer nije skuhala dobar ručak, nije suđ bilo oprano. Djeca su plakala preglasno, a na kraju krajeva i on je došao kući premoren od posla. To su sve razlozi koje nasilnici započinjeno nasilje nad ženom i djecom navode. Pozivam državu da bez daljnjih odlaganja reagira i primjeni zakonske propise koji su dovoljno jasni da budu primijenjeni u modernom demokratskom društvu.
Ovu inicijativu Autonomne ženske kuće Zagreb komentirao je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić.
Znači, nitkome nije uzeto pravo da odlučuje, ali naravno da ulazimo i u visoko moralno pitanje, visoko vjersko pitanje. Moj osobni stav, ja sam svjedočio i toga se ne bojim reći, da sam u startu načelno protiv pobačaja. Poznavajući sve okolnosti koje može izazvati posljedica i za ženu, majku, i za ženu onu koja rađa, onda sam otvoren kao i mnoge institucije koje se bave ovim pitanjem.
Media servis Vijesti plus.
Jučerašnji napad na dječju bolnicu u Kijevu i dalje je tema dok Ukrajina uzvraća bespilotnim letjelicama na ciljeve u Rusiji. Vladimir Putin u Moskvi šarmira indijskog premijera da nastavi kupovati rusku naftu, a izraelska vojska nastavlja s prodiranjem i borbama u Gazi te razaranjem i uhićenjima na okupiranoj zapadnoj obali.
Ukrajini je dan žalosti za 38 žrtava jučerašnjeg raketnog napada na Kijev u kojemu je pogođena dječja bolnica, jedna od najvećih u Europi. Ukrajinska strana tvrdi da je riječ o ruskim projektilima Kinžal, čiji su ostatke pronašli na mjestu eksplozije. UN-ov ured navodi da sve upućuje da se radi o izravnom udaru na bolnicu. Rusija pak tvrdi da je riječ o eksploziji protuzračne ukrajinske rakete. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov.
Inzistiramo na tome da ne napadamo civilne ciljeve. Udari se izvode na kritičnu infrastrukturu i na vojne mete koje su na ovaj ili na onaj način povezane s vojnim sposobnostima režima.
Američki predsjednik Joe Biden rekao je da su jučerašnji ruski napadi na ukrajinske gradove podsjetnik na rusku brutalnost. Biden je objavio da će Sjedinjene Države i saveznici najaviti nove mjere za jačanje ukrajinske zračne obrane. Nije precizirano kakvi bi sustavi mogli biti dostavljeni Kijevu. Njemačka je jučer poslala još jedan sustav Patriot Ukrajini. Istovremeno, ruski predsjednik Vladimir Putin u Moskvi ugošćuje indijskog premijera Narendru Modija koji je stigao u zemlju nakon napada na bolnicu. Ukrajinski predsjednik Zelenski kritizirao je vrijeme dolaska indijskog premijera i razgovore s Putinom dok se izvode takvi napadi po Ukrajini. Indija je zajedno s Kinom postala najveći kupac ruske nafte nakon rata i sankcija te okretanja većeg dijela europskih mušterija. Izraelska vojska nastavlja s napadima u Gazi, a priopćeno je da je raketirana škola u izbjegličkom kampu. Vojska je opet naredila dijelu stanovništva da se prisilno evakuira kako bi mogli nastaviti s vojnim operacijama, a naređena je i evakuacija dviju bolnica. U bombardiranjima je tijekom noći i dana ubijeno 16 civila, a Crveni polumjesec je priopćio da su zatvoreni svi njihovi medicinski centri u Gazi. Organizacije napominju da Izrael već 64 dana blokira granične prijelaze Rafah i Kerem Shalom, te da je na palestinski prostor pušteno malo ili ništa humanitarne pomoći. Za to vrijeme izraelske okupacijske snage nastavljaju sa akcijama i uhićenjima na zapadnoj obali. Uhićeno je 10 osoba, a vojska je srušila školu koju je pohađalo 60 učenika, izgradile su je europske zemlje i Kanada. Tropska oluja Beryl zadesila jučer dijelove Teksasa nakon svog prošlotjednog puta uništenja Karibima. Unatoč smanjivanju klasifikacije s ranga uragana, oluja je odnijela najmanje 4 života u američkoj državi. Nevrijeme je uzrokovalo nestanak struje na području najnapučenijeg grada Houstona. Poplavljene su i autoceste te otkazano 1000 letova. Dok oluja nastavlja napredovati, meteorolozi upozoravaju da bi mogla uzrokovati stvaranje uragana u susjednim državama Luizijani i Arkanzasu, što se već i dogodilo. A u Francuskoj su prema agencijama u tijeku intenzivni kontakti čelnih figura stranaka i blokova koji su izborili mandate na izborima za zakonodavnu skupštinu, a sve kako bi iznjedrili vlast. Francuski glasači u akciji sprečavanja dolaska na vlast desnog nacionalnog okupljenja najviše su glasova dali lijevoj novoj narodnoj fronti, a zatim centristima iz koalicije Zajedno, ali bez većine predstoje pregovori o formiranju vlasti ili paraliza u obnašanju. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Medija servis Vijesti plus.
Hrvatska je na udaru trećeg ovosezonskog toplinskog vala. Državni hidrometeorološki zavod upalio je niz upozorenja za cijelu zemlju. Dežurna prognostičarka Katarina Katušić za Medija servis otkrila je kada će dosegnuti vrhunac.
U srijedu i četvrtak je to već vrlo velika i velika opasnost. Petak, koji se za sada čini najgorim danom, će ta opasnost biti vrlo velika u cijeloj zemlji. To zapravo označava one naše famozne boje, žuta, narančasto i crvena.
Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo upozoravaju kako su izloženost ultraljubičastom zračenju te česta opeklina od sunca u mladosti rizični faktori za razvoj melanoma. Među ostalim, savjetuju izbjegavanje boravka na suncu između 10 i 17 sati, korištenje šešira, kape, sunčanih naočala i sredstava sa zaštitnim faktorom.
Media servis Vijesti plus.
Dva dana ostala su do početka jubilarnog 10. izdanja festivala Ultra Europe, koji je od 2013. godine u Hrvatsku privukao više od 1 milijun obožavatelja. Vodeća imena elektronske glazbe ponovno će zabavljati više od 100.000 fanova, a kao i uvijek povlači se pitanje narušavaju li partijaneri sliku grada Splita.
Do 10. izdanja festivala Ultra Europe dijeli nas svega 2 dana. Slike sa stadiona Park Mladeži u Splitu ponovno će obići svijet. Vlasnik tvrtke MPG Live, koja je ekskluzivni nositelj licence festivala Ultra Europe za Hrvatsku, Joe Bašić.
Jako sam sretan i ponosan da opet cijeli svijet dolazi u Split, najljepši grad u Hrvatskoj, u najljepšu državu u Europi, i jako se veselim, sve što smo pripremili će biti veliko iznenađenje za sve posjetitelje i za svi oni koji nisu došli, doživjeli ili iskusili tu energiju Ultra Europe. Pozivam vas da dođete i ove godine, da vidite najveći line-up ikad i isto tako produkcija koja je neviđena u prostorima što tiče rasvjeta, vatromet i specijalne efekte.
Bit će puno poznatih imena, ali i nekih novih lica na sceni.
Vintage Culture, Casablanca, a isto tako imamo velike imena, povratak Armin van Burena, Axwell, Sebastian Grosso, Timmy Trumpet, Eric Prydz, mislim da taj nastup će biti jedan od najtraženijih nastupa u nedelju na večer i stvarno mislim da imamo opet najjači line-up u Evropi što tiče ovakvog festivala.
Bašić kaže da je puno izazova iza njih, a u idućih 5 godina u planu je puno novih stvari da festival postane još veći i snažniji.
Amerikanci gledaju Ultra Europe kao njihov drugi najjači festival u svijetu i mislim da su oni jako sretni i ponosni da smo njih uvjerili 2013. dođu u Hrvatskoj. Oni su vidjeli sad i iskusili sve što je najbolje u Hrvatskoj i oni ne žele otići od ove zemlje i stvarno traže sve moguće način da mi držimo ovaj festival tu u Hrvatskoj i da dalje razvijemo tu priču zato što ima još puno potencijala za budućnost.
Važnost ovog festivala prepoznali su i iz Ministarstva turizma. Državni tajnik Josip Pavić istaknuo je da je vlada još 2018. godine festival proglasila strateškim događajem za naš turizam.
Ovo je ono čemu težimo, dalo je dodanu vrijednost ne samo Splitu i županiji, nego praktički Hrvatskoj. Stavljeni smo stvarno na globalnu mapu elektronske glazbe. Ovaj marketinški potencijal i doseg koji koristimo putem Ultra jednostavno je od ogromne koristi. Tu govorimo o 200 milijuna praktički samih impresija. Marketinška vrijednost ogromna i sa zadovoljstvom ponavljam smo partneri i bit ćemo to i u budućnosti podržavati ovaj projekt jer on je ono što Hrvatskoj treba.
Ipak, u vrijeme Ultra ulicama Splita moguće vidjeti puno partijanera, što prema mišljenju lokalaca šteti ugledu grada.
Pa mislim da se može u svakom slučaju popraviti i ponuda grada Splita tako da će se podržavati i ovakvi događaj i slični koji će davati dodanu vrijednost ne samo Splitu nego i cijeloj županiji.
Evo što o potencijalnoj šteti turizmu i selidbi iz centra kaže pročelnica službe za razvoj grada Splita Antonija Eremut Erceg.
Logistički smo tu sada gdje jesmo, znači ako želite organizirati neko veliko događanje onda to nije samo pitanje površine na kojoj želite organizirati nego zapravo cijele logistike okolo, pristup. Stupa, tehnike, opreme i svega, tako da tu nam je sada gdje je, kažem, sigurno da su neki ljudi u gradu inkomodani, možda je i cijeli grad inkomodan, ali je 3 dana, kao, to je kao kad kući organizirate feštu.
Sve gradske službe su na raspolaganju, a iz grada uvjeravaju da će dati sve od sebe da sve protekne u najboljem mogućem redu. Za Media Servis, Sven Tubak.
Odlična turistička sezona ne odnosi se samo na obalu, već i na grad Zagreb, koji bilježi odlične turističke rezultate. O ovogodišnjim brojkama i turističkim atrakcijama u intervju Medija Servisa govorila je direktorica turističke zajednice grada Zagreba Martina Binenfeld.
Prema podacima turističke zajednice grada Zagreba, u glavnom gradu Hrvatske od siječnja do lipnja zabilježeno je 13% više dolazaka te 8% više noćenja u usporedbi s istim periodom prošle godine. Binenfeld je istaknula da su rezultati nadmašili rekordnu 2019. godinu s povećanjem od 4% u noćenjima.
Kad se to prevede u fizičke brojke, to je preko 600.000 dolazaka i oko 1.200.000 noćenja, što zapravo opet govori da je Zagreb cjelogodišnja turistička destinacija i da se u Zagreb rado dolazi zapravo tijekom cijele godine.
Binenfeld je posebno istaknula goste iz SAD-a koji su zabilježili značan porast u dolascima i noćenjima u usporedbi s prethodnom godinom. Osim njih, ove godine ponovno se bilježe velike brojke dolazaka gosti iz Južne Koreje, naglasila je naša sugovornica koja smatra kako su svi preduvjeti za odlične rezultate napravljeni.
Ako nećemo imati nekih većih odstupanja ili nekih iznenađenja, da bi Zagreb ponovo trebao obarati rekorde, dakle ako ovako nastavimo u razgovoru s našim i hoteljerima i sa bukenzima i prema našim najavama, mi bismo trebali imati jedno izuzetno dobro ljeto u Zagrebu, dakle ove mjesece koji su pred nama.
No Zagreb nije ljetna destinacija, već cjelogodišnja.
Nama se sezona u ostatku Hrvatske, pogotovo na obalnim destinacijama i mjestu u Hrvatskoj karakteristično za ljetni turizam, kada počinje zapravo sezona, mi smo u Zagrebu cjelogodišnji, tako da očekujemo svaki nastavak i ovih nakon ljetnih mjeseci, dakle jesenske mjesece, pogotovo završnicu s našim adventom, odličnu i kažem da bi mogli, već sada vidimo da bismo mogli imati ponovno rekordnu i najuspješniju godinu.
Tome će pridružiti donijeti kvalitetan program koji su u suradnji s brojnim partnerima pripremili za jesen.
Jesen će sigurno biti zanimljiva i lijepa u Zagrebu od naših događanja i kulturnih i turističkih. Svakako treba spomenuti Zagrebački operni festival koji organizira Hrvatsko narodno kazalište početkom 9. mjeseca pa kroz 9. mjesec. Baby Lazanja koja će imati čak 3 koncerta, Međunarodni festival kazališta Lutaka i Zagreb Street Art Festival. Dakle, svaki mjesec u Zagrebu ima nešto svoje lijepo i zanimljivo koji sigurno jest trigger i odnosno atraktor da se Zagreb posjeti, evo kažem, u svakom ljetnom mjesecu, ali već i najave za jesen.
Odlična turistička sezona u metropoli trebala bi kulminirati ponovno odlično posvećenim adventom u Zagrebu, zaključila je naša sugovornica za Media Servis Jura Koprek.
Velikogoričko gradsko vijeće na sjednici je jednoglasno podržalo odluku o besplatnim dječjim vrtićima od rujne ove godine i vladajući, ali i oporba pozdravili su ovu odluku po kojoj je omogućen priuštiv, dostupan i inkluzivan pedagoški odgoj. Gradonačelnik Velike Gorice Krešimir Račkar.
344 će eura i dalje biti ekonomska cijena i kada dječji vrtići budu oslobodili roditelje od uplata, s tim da će grad preuzeti na sebe ostatak od ovih 20% plaćanja participacije, to je subvencije, u potpunosti preuzeti na sebe.
Sport.
Sjajna Dona Vekić izborila je polufinale Wimbledona preokretom protiv Novozelandžanke Lulu Sun sa 5-7, 6-4 i 6-1. U izjednačenom prvom setu pri rezultatu 5-5 Vekić je izgubila servis, a potom i set sa 7-5. U drugom setu obje su tenisačice imale po jedan brejk, a set je odlučen novim brejkom Vekić i pobjedom u setu sa 6-4. U odlučujućem trećem setu naša tenisačica pomela je protivnicu 6-1. Ulaskom u polufinale Vekić je postavila novi najbolji rezultat karijere na nekom od Grand Slam turnira. Naša tenisačica za prvo žensko finale u povijesti hrvatskog tenisa igrat će protiv bolje iz susreta Talijanke Paolini i Amerikanke Navarro. Španjolska i Francuska večeras od 21 sat igraju polufinale europskog nogometnog prvenstva u Minhenu. Španjolci su u dosadašnjem dijelu eura ostvarili svih 5 pobjeda uz 11 zabijenih pogodaka. Francuzi su zabili tek 3 puta u 5 utakmica. Zbog tako skromnog učinka njihovu igru opisuje se dosadnom, a španjolski starter Rodri komentirao je takve naslove u oči večerašnjeg dvoboja.
Pa možda je ljudima dosadno gledati ih, ali ja ne vidim nogomet na takav način. Po meni, oni su ušli u polufinale, a drugi nisu. Mi samo želimo pobijediti, želimo igrati naš nogomet i ne zanima nas previše što oni rade. Fokusirat ćemo se na sebe, a takva razmišljanja ostavljamo drugim ljudima.
Pobjednik utakmice plasirat će se u finale Eura gdje ga čeka bolji iz drugog polufinala kojeg igraju Nizozemska i Engleska. Hrvatski košarkaški savez u priopćenju je potvrdio da su hrvatski reprezentativci sudjelovali u incidentu u Atenskom noćnom klubu gdje su bili nakon poraza u finalu kvalifikacijskog turnira za olimpijske igre u Parizu od Grčke 80-69. Navodi se da su bili napadnuti verbalno i fizički pa su bili prisiljeni braniti se. U priopćenju stoji da su igrači i vodstvo reprezentacije nakon finalne utakmice bili na zajedničkoj večeri nakon koje je izbornik raspustio reprezentaciju s obzirom na to da nije bilo zajedničkog povratka u Zagreb nego na nekoliko odredišta sukladno potrebama igrača. Na društvenim mrežama su objavljene fotografije na kojima se može raspoznati najboljeg hrvatskog igrača na ovom turniru centra Ivicu Zubca, a u objavama je bilo navedeno da su on, kapetan reprezentacije Dario Šarić te još nekoliko neimenovanih igrača sudjelovali u tučnjavi. Marko Milanović vratio se s europskog prvenstva za Hrvače do 20 godina u kategoriji do 130 kg nakon što je osvojio broncu. Sinu predsjednika Zorana Milanovića prva je to medalja u karijeri u mladoj uzrasnoj kategoriji. Član zagrebačkog Metalca po povratku je stao pred medije te prepričao kako je došao do uspjeha karijere.
Znao sam da treba ući sa maksimalnim tempom u borbu i cilj je bio da on ide, da bude pasivan, da prvi ide dolje, da ja napadam u parteru. Ali kako smo ušli u jak tempo borbe, osjetio sam da bi mu mogao napraviti neku, ajmo reći, akciju iz stojke i došao sam mu na leđa, izgurao sam ga van, čak sam ga i dolje, iako je teži 20 kg, bio i okrenuo za 2 boda.
Milanović je do bronce došao pobjedom protiv Armenca Hartunijana rezultatom 9-4 u repesažu. Za Media Servis, Anton Perović.
Na kraju ponovimo. Fortenova dovršila transformaciju vlasničke strukture, uklonjeni sankcionirani dioničari.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Tonči Gabelić.